Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Naoružane osobe i dalje blokiraju dva aerodroma na Krimu. Kijev optužuje Rusiju, ruska flota demantuje. U državama regiona cveta korupcija, napadaju se manjine i novinari, navodi su izveštaju State Departmenta o ljudskim pravima. Novinari i predstavnici plenuma građana Mostara izbačeni sa sednice Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Severna Koreja ispalila 4 projektila u znak protesta zbog tekućih vojnih manevara SAD i Južne Koreje. Sutra oblačno, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da se u izveštaju State Departmenta o Srbiji navodi da su diskriminacija, nasilje nad manjinama i pritisci na novinare među najvećim problemima. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Dinko Gruhonjić, upozorava da mediji često i svojevoljno pristaju na cenzuru.
Novinari se neretko ponašaju ne kao novinari, nego kao nekakvi androidi koji imaju ugrađene čipove na ključne reči o kojima se ne sme pisati ili na ključne ličnosti o kojima se jednostavno ne sme pisati, jer to može da stvori glavobolju tom mediju, tom uredniku i samom novinaru.
Gradska vlast u Novom Pazaru podržala inicijativu nevladine organizacije Urban In da jedan platu u centru tog grada ponese ime Srđana Aleksića. Poslušajte i šta o tome kažu građani.
Bilo bi u redu i treba svaka mu čast za to što je uradio.
S obzirom da je ovo jedna više nacionalna sredina kao što je i Trebinje i da taj duh koju je on gajio i zbog čega je izgubio život, da bi to bilo jako, jako potrebno.
U emisiji pred nama čućete i šta nas sve čeka na festu koji počinje danas u Beogradu, ali pre najavljenog slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Naoružane osobe u maskirnim uniformama i dalje se nalaze na dva aerodroma na Krimu. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov tvrdi da se na aerodromima u Sevastopolju i Simferopolju nalazi ruska vojska uz ocenu da je u pitanju okupacija. Ruska crnomorska flota međutim demantuje da su njene snage zauzele vojni aerodrom kod Sevastopolja na Krimu gde je ta flota stacionirana. U međuvremenu je parlament Ukrajine tražio od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se oglasi povodom političkih previranja u toj zemlji. Rezolucijom se pozivaju Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija da garantuju suverenitet zemlje, a od Rusije se traži da prekine da preduzima korake koji su, kako se ocenjuje, upereni protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Evropska komisija je saopštila da Evropska unija priznaje prelaznu vladu u Kijevu kao legitimnu i pozvala je sve zemlje da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine. Prelaznu vladu izabrala Skupština, čiji legitimitet nije sporan, tako da je priznajemo kao legitimnog partnera, rekao je portparol komisije Olivier Bailly. U izveštaju američkog State Departmenta o ljudskim pravima države regiona su među onima u kojima cveta korupcija, napadaju se manjine i novinari. U Srbiji su najozbiljniji problemi diskriminacije i društveno nasilje nad manjinama. Za Bosnu i Hercegovinu se ističe da su politički lideri pojačali duboko ukorenjene etničke podele i da njima manipulišu. U Crnoj Gori je navedena rasprostranjenost korupcije. Kao najveće kršenje ljudskih prava u protekloj godini, State Department je naveo napad hemijskim oružjem u Siriji. Novinari i predstavnici plenuma građana i građanki Mostara izbačeni su sa sednice Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona bez obrazloženja, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Mostara. Predsedavajući Skupštine Ramiz Jelovac rekao je da će novinari po završetku sednice moći da dobiju izjave. Jelovac je pre 7 dana podneo ostavku na dužnost predsedavajućeg Skupštine, ali je nastavio da je obavlja jer Klub Bošnjaka nije zauzeo stav o njegovoj ostavci. Političke partije, koalicije stranaka i grupe građana mogu do večeras u ponoć da podnesu izborne liste za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 16. marta. Komisija treba da najkasnije do 5. marta u ponoć utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu u službenom glasniku. U ponoć ističe i rok za podnošenje izbornih lista za izbore za odbornike Skupštine grada Beograda. I ostale vesti iz sveta, najmanje 24 naoružana pripadnika jemenske stranke El Islaha i šiitskih pobunjenika ubijeni su u žestokim sukobima u gradu Hizm jemenske provincije Juf, saopšteno u Sani. Sukobi su izbili u poslovnom kompleksu lokalne samouprave između vojske i pripadnika El Islaha s jedne strane i šiitskih pobunjenika iz severnog dela Jemena. Iračka policija saopštila je da je na zapadu zemlje bombaš samoubica ubio vladinog plemenskog šejka kao i šest pripadnika njegovog obezbeđenja. Šef policije u gradu Hadita izjavio je da je bombaš upao sa automobilom punim eksploziva u kuću šejka Saida Fejha Al-Osmana, lidera gradske anti-Al-Kaida milicije. Policajac je dodao i da je još pet civila tom prilikom ranjeno. Severna Koreja je, kako je potvrdila Južna Koreja, ispalila četiri projektila kratkog dometa tipa SCAD koja su pala u more. Rakete dometa oko 200 km pale su juče kod istočne obale Severne Koreje, rekli su zvaničnici Južnokorejskog ministarstva odbrane. Projektili su ispaljeni u znak protesta zbog tekućih vojnih manevara SAD i Južne Koreje, koje Pjongjang smatra uvežbavanjem za invaziju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sada dešavanjima u Ukrajini i idemo na poluostrvo Krim. Ukrajinski parlament zatražio je sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon što su naoružana lica u ruskim uniformama noćas preuzela kontrolu nad dva aerodroma na Krimu. Zvanični Kijev optužio je ruske snage za invaziju i okupaciju. S druge strane, ruska crnomorska flota demantovala je da su njeni pripadnici učestvovali u zauzimanju aerodroma. Istovremeno, grupa poslanika Ruske dume predlaže da se pojednostavi prijem novih subjekata, čime bi se omogućilo pripajanje Krima Rusiji. Opširnije Dragan Štavljanin.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov je osudio zauzimanje aerodroma na Krimu, rekavši da je to oružana okupacija. Avakov je rekao da naoružane ruske jedinice blokiraju vojni aerodrom u Belbeku u Sevastopolju, gde se nalaze pripadnici ukrajinske vojske i pograničnih snaga. Naoružana lica kontrolišu i aerodrom u glavnom gradu Krima, Simferopolju, mada putnički saobraćaj nije u potpunosti obustavljen. Ukrajinskog parlamenta i vršilac dužnosti šefa države Aleksandar Turčinov apelovao je na Rusiju da obustavi poteze koji podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i odustane od podrške bilo kom obliku separatizma u Ukrajini. Sa naše strane, ukrajinski parlament obećava da će u potpunosti poštovati prava građana ruske nacionalnosti, uključujući i o jeziku, a koja su garantovana ukrajinskim ustavom i međunarodnim ugovorima. Turčinov je zatražio i uključivanje Saveta bezbednosti UN-a. Mi tražimo garancije onih zemalja koje su potpisale memorandum iz Budimpešte i apelujemo na Savet bezbednosti da prati situaciju u graničnim područjima Ukrajine, uključujući i u autonomnoj republici Krim, gde sadašnja situacija može predstavljati opasnost po međunarodni mir i stabilnost, kazao je Turčinov. SAD, Velika Britanija i Rusija su garanti nezavisnosti Ukrajine na memorandumu iz Budimpešte potpisano 1994. nakon što je ta zemlja odustala od svog nuklearnog naoružanja. Istovremeno, ruska crnomorska flota demantovala je danas da su njene snage umešane u zauzimanje ili blokadu vojnog aerodroma Belbek. Ispred aerodroma u Simferopolju je desetak proruskih civila, jedan od njih koji se predstavio kao Vladimir kaže da im je namera da spreče, citat, radikale da dođu sa zapada Ukrajine. U međuvremenu, grupa poslanika Ruske dume predložit će pojednostavljivanje ne samo davanja ruskih pasoša Ukrajincima, već i proceduru pripajanja novih subjekata Rusije. Mihajl Jemeljanov, jedan od lidera partije Pravedna Rusija, bliske Kremlju. U slučaju raspada susedne zemlje, Rusija ne bi trebalo da ograničava mogućnost da narodi i teritorije koje slobodno izraze želju postanu deo naše zemlje. Ta slobodna volja može se iskazati na dva načina, na referendumu ili da takvu odluku donese legalno izabrani parlament, kaže Jemeljanov. U međuvremenu, Ukrajina se osim političke suočava i sa teškom ekonomskom krizom. Centralna banka ograničila iznos domaće valute hrivnije na oko 1000 evra koliko dnevno može da se podigne sa računa iz banaka u toj zemlji. Ukrajinska valuta izgubila je četvrtinu vrednosti od početka godine, dok je zemlja na ivici bankrota.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o izveštaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u svetu u prethodnoj godini. Neki od najkrupnijih problema s kojima se suočava Srbija jesu diskriminacija i društveno nasilje nad manjinama, pogotovo LGBT populaciji i Romima, kao i raširena korupcija u pravosuđu, zdravstvu, obrazovanju, ali i pojedinim organima vlasti. Ti podaci ne odudaraju od činjenica na koje već godinama upozoravaju kako nadležni koji se staraju o zaštiti ljudskih i manjinskih prava, tako i brojne nevladine organizacije. Zabrinjava podatak koji je u razgovoru za naš program iznala poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić, da čak 82% građana Srbije LGBT osobu uopšte ne želi u svom okruženju u bilo kom svojstvu.
U porodici, ni za komšije, ni za prijatelje, ne mogu da prihvate da oni budu njihovi šefovi. Ako želimo dakle da ne nailazi na takav otpor, onda mnogi akteri moraju ovde mnogo više raditi nego što je to sada slučaj. A pre svega mislim da je uloga medija da utiču na promenu svesti, da je odgovornost naših funkcionera da izjavama koje daju ne podstiču tu vrstu netrpeljivosti, nego naprotiv, da objašnjaju to pitanje ljudskih prava jedne kategorije naših građana i građanki koji imaju pravo i na slobodu govora i na slobodu mirnog okupljanja, ali dugoročno posmatrano čini mi se da je najveća odgovornost obrazovnih institucija.
Rame uz rame s pripadnicima manjinskih seksualnih grupa u ovoj sumornoj statistici nalaze se Romi. Žrtve stalne rasne netrpeljivosti žive na marginama srpskog društva, najveći broj njih na ivici egzistencije. S obzirom na to da je često bio neposredan očevidac svih nedaća koje romska populacija ima u Srbiji, Marka Vasiljević je iz Regionalnog centra za manjine, rezultati istraživanja Američkog državnog sekretarijata uopšte ne iznenađuju. Uprkos tome što ima pomaka u rešavanju problema njihove nevidljivosti u društvu jer je usvojena pravna regulativa koja Romima omogućava izdavanje ličnih dokumenata, Vasiljević upozorava da nadležni, ali i deo građana, poput onih koji su se protivili doseljavanju Roma u Zemun Polje, nastavljaju sa kršenjem njihovih osnovnih ljudskih prava.
Problem prirodnih iseljenja i prava na adekvatno stanovanje, to je problem koji je naročito izražen u Beogradu i mi do sada ni od jedne lokalne vlasti u Beogradu niti od Republičke nismo dobili nikakav signal da postoji razumevanje da se to pitanje reši u skladu sa međunarodnim standardima. Sva istraživanja pokazuju da postoji izuzetno velika socijalna i etnička distanca prema Romima. I na neki način to je posledica široko rasprostranjenih predrasuda i stereotipa koji postoje prema Romima i to je pre svega odgovornost na neki način društva u celini.
Kao veliki razlog za zabrinutost u izveštaju State Departmenta navodi se uznemiravanje novinara i pritisak na njih da sprovode autocenzuru, baš kao i korupcija u zdravstvu, obrazovanju, policiji i pravosuđu, koje je ocenjeno kao neefikasno. Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Dinko Gruhonjić, koji je putem društvenih mreža često meta pretnje ultradesničara, objašnjava da cenzorski pritisak na medije najčešće vrše njihovi urednici, strahujući da će kompanije koje se u njima oglašavaju ili država obustaviti finansiranje.
Zapravo je sve manje razloga da i urednici intervenišu u cenzurskom smislu, jer novinari se neretko ponašaju ne kao novinari, nego kao nekakvi androidi koji imaju ugrađene čipove na ključne reči o kojima se ne sme pisati ili na ključne ličnosti o kojima se jednostavno ne sme pisati, jer to može da stvori glavobolju tom mediju, tom uredniku i samom novinaru. To znači da je novinarstvo u Srbiji zapravo ponovo ugroženo, odnosno nikad nije ni prestalo da bude ugroženo, ali nažalost naš je utisak kao udruženja novinara da se taj problem produbljuje, a ne da se smanjuje.
Rekao nam je Dinko Gruhonjić. U delu izveštaja State Departmenta koji se odnosi na Kosovo, navodi se da su problem broj 1 srpski ekstremisti, kriminalni elementi i nasilje na severu Kosova. U Prištini kažu da je takva ocena tačna, ali upozoravaju da nedostaje identifikacija onih koji bi trebalo da snose odgovornost za stanje na severu. Sa severa poručuju da je izveštaj pun laži, s ciljem i namerom da se diskredituje srpski narod koji živi na tom prostoru. Više slušamo od Amre Zine.
Napori srpskih ekstremista da blokiraju normalizaciju, uključujući postavljanje barikada u severnom delu zemlje, čime se ograničavaju osnovna prava kao što su sloboda kretanja ljudi i robe, najveći je problem na Kosovu kada su u pitanju ljudska prava, stoji u najnovijem izveštaju State Departmenta o ljudskim pravima za 2013. godinu. Dodaje se da su ekstremisti i kriminalni elementi upotrebili nasilje i zastrašivanje protiv unutrašnjih protivnika i međunarodnih snaga bezbednosti, kao što je ubistvo jednog pripadnika Euleksa u septembru prošle godine. Citira se da su tokom opštinskih izbora u novembru napadači ušli i uništili tri biračka centra na severu. Beđet Šalja iz Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Izveštaj o severu je potpuno tačan i oko toga dilema nema, ali trebalo je da se navede ko je odgovoran za to stanje. Dakle, za to stanje osim Srbije odgovorna je i međunarodna zajednica, a Adrijana Hodžić, šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova u sevnom delu Mitrovice, ipak kaže da odgovornost za stanje na severu ne treba da snosi samo međunarodna zajednica.
Vlada Kosova konkretno počela da se bavi severom pre nekih malo manje od 5 godina. Taj vakum u tih prvih 10 godina omogućio je da sitnim delikventima se razviju do te mere da danas funkcionišu apsolutno kao neka vrsta mafije, i to su ti ljudi koji prave problem, to su ti ekstremisti koji se kriju iza patriotizma.
A s druge strane, funkcioner DSS-a i sevnog dela Mitrovice Marko Jakšić u izjavi za naš program kaže da je izveštaj iz te departmenta, citiram, prepun laži sa ciljem i namerom da diskredituje srpski narod koji živi na ovom prostoru.
Što se tiče ubistva litavskog policajca, imajući u vidu prisustvo međunarodne policije, GPS policije, svih drugih organa, prosto je nevjerovatno i čudno da se ne pronalazi vinovnih zločina, a da se tek paušalno optužuje srpska strana šta da je u pitanju razbijanje biračkih kutija. Mi koji smo bojkotovali izbor imamo sve podatke, imamo sve činjenice, imamo sve snimke da su to uradili pripadnici srpske žandarmerije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protesti demobilisanih boraca Republike Srpske počeli su pre nešto više od sat vremena u Banja Luci, a danas se održavaju plenumi i protesti u više gradova Federacije BiH. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić.
U Banja Luci se održavaju protesti u organizaciji Udruženja veterani Republike Srpske. Više stotina demobilisanih boraca i građana okupilo se u parku Mladen Stojanović. Bivši borci traže ostavku kompletnog rukovodstva boračke organizacije na čelu sa predsjednikom Pantelijom Čurguzom. Javlja se naš reporter Erdoğan Katana.
Nekoliko stotina boraca okupilo se danas. Predviđeno je da se nakon obraćanja okupljenima formira protestna šetnja koja će prošetiti ulicama grada Banja Luke, a i dalje glavni osnovni uslov boračkih kategorija ostaje smjena aktuelnog rukovodstva boračke organizacije Republike Srpske. Danas su izneseni neki novi zahtjevi koji se odnose na popravljanje ekonomskog položaja boračke kategorije.
Inače, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik juče je upozorio da proteste ne bi trebalo održavati, a posebno ne uoči 1. marta koji se u Federaciji slavi kao Dan nezavisnosti.
I smatram da je poražavajuće da baš na taj dan neko u Republici Srpskoj to učini, a pogotovo da to čine ratni veterani, čime su dozvolili da budu izmanipulisani i čime su dozvolili da budu dio šire manipulacije oko Republike Srpske.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros nije prihvatila ostavku predsjedavajućeg Skupštine Ramiza Jelovca, što je bio jedan od zahtjeva plenuma građana. Građani i građanke Sarajeva na svom plenumu zasjedaće poslije podne. Tijana Okić, članica plenuma, kaže da ne odustaju od zahtjeva koje je prihvatila i kantonalna skupština, a među njima je formiranje vlade eksperata.
Mi smo rekli kakvu vladu želimo, kako će vlast to napraviti, kako će se oni organizirati. Ja mislim da oni to treba da znaju zato što primaju jako puno novaca, silne novce već 20 godina i ništa nisu napravili.
Protesti su i danas tačno u podne počeli ispred zgrade predsjedništva u Sarajevu. Među demonstrantima gotovo svakog dana je i Leila Šeper.
Ono što ja tražim za sebe jeste neki bolji, dostojanstveni život, socijalna pravda.
U Zavidovićima, gradiću u Srednjoj Bosni, stanovnici nezadovoljstvo iskazuju na poseban način. Razapeli su šatore pred opštinskom zgradom, tražeći ostavku načelnika i cijelog opštinskog vijeća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Prelazimo na drugačije teme. Gradska vlast u Novom Pazaru podržala inicijativu nevladine organizacije Urban In da jedan plato u centru tog grada ponese ime Srđana Aleksića, mladića koga su 93. u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio sugrađanina Bošnjaka. Tako će ovaj hrabri Trebinjac nakon Pančeva, Novog Sada i Beograda dobiti obeležje u još jednom gradu u Srbiji. Urban In predlaže da se čast Srđanu Aleksiću u stablu s njegovim imenom i kratkom biografijom oda na mestu gde se okuplja najviše mladih ljudi. Iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Izvršni direktor ove organizacije, Sead Biberović, rekao je za naš program da je ovo pravi način da se Aleksiću oda priznanje, jer je on svojim činom pokazao da postoje vrednosti koje su iznad verske, rasne i nacionalne pripadnosti.
Njegov čin prevazilazi bilo koje granice, čak i ne samo granice pripadnosti ovoj ili onoj naciji, veri, već i državne granice. Njegov čin je jednostavno jedan globalno ljudski čin. I zbog toga treba da bude tu, na tom platovu, gde se upravo mladi okupljaju. Tu se okupljaju mladi Bošnjaci, mladi Srbi, mladi Romi i svi drugi mladi.
Član gradskog veća Novog Pazara, Sedetin Mojezinović, je za program Radija Slobodna Evropa istakao da gradska vlast u potpunosti podržava ovu inicijativu koju su i oni sami svojevremeno predložili.
Sve takve slične inicijative gradska vlast Novog Pazara će podržati. Mi smo i kroz gradsku upravu i kroz, kao gradska vlast pokrenuli kroz naše službe inicijativu da se neka od ulica ili neki od platova nazove imenom mladog čoveka koji je zaista pokazao kako je u tim teškim trenucima bilo bitno biti čovek i zaštititi slabije od terora, od ubistva.
Sa likom i delom Srđana Aleksića pojedini Novopazarci nisu upoznati, ali većina njih smatra da je ova inicijativa opravdana i da je treba podržati.
Bilo bi u redu i treba svakamu čas za to što je uradio.
Mislim da je to apsolutno prihvatljivo s obzirom da je ovo jedna više nacionalna sredina kao što je i Trebinje i da taj duh koju je on gajio i zbog čega je izgubio život, da bi to bilo jako, jako potrebno.
Ja iskreno nisam znao ko je taj čovek, ali pošto je izašlo to u medijima ovih dana, saznao sam i zaista podržavam tu ideju. Mislim da je čovek zaista zaslužio da se jedan plato ovde u Pazaru tako naziva. To je pre svega bio gest koji prevazilazi, dakle, nacionalno obeleži i stvarno mislim da zaslužuje.
Srđan Aleksić se 21. januara 1993. usprotivio grupi srpskih vojnika koji su maltretirali i tukli njegovog sugrađanina Alena Glavovića. On je priskočio Glavoviću u pomoć, nakon čega su vojnici nasrnuli na njega i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a 27. januara je preminuo. Srđanu Aleksiću su posthumno dodeljena mnoga priznanja. Njegovo ime nosi jedna ulica u Beogradu, a po njemu je nazvani prolaz u Zmajovinoj ulici u Novom Sadu, gde je postavljena spomen ploča. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon dve godine vlasti koalicije Levog centra, proces stambenog zbrinjavanja srpskih povratnika u Hrvatskoj je pred kolapsom, upozoravaju u Srpskom demokratskom forumu i koaliciji nevladinih udruženja Platforma 112. Vlasti pokazuju potpuno socijalnu neosetljivost, a evropske fondove, umjesto na stambeno zbrinjavanje, planiraju da potroše na edukaciju birokratije, javlja Enis Zebić.
Iako je pred dolazak na vlast koalicija Lijevog centra najavljivala uklanjanje svih zapreka stambenom zbrinjavanju Srba povratnika i ubrzavanje tog procesa, nakon dvije godine njihove vlasti sustav je pred kolapsom, a na ozbiljnost situacije upozorava i najnovije izvješće State Departmenta o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za prošlu godinu, tvrde u Srpskom demokratskom forumu. Proces stambenog zbrinjavanja je dodatno birokratiziran i administrativno zakompliciran, upozorava Nemanja Relić iz SDF-a.
Kako je situacija na terenu najbolje pokazuju podaci koji govore o tome da je 30.000 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koje Republika Hrvatska zaprimila još uvijek nije riješeno, a 11.000 zahtjeva je riješeno, no Republika Hrvatska nije stvorila uvjete da se oni ispune. A koliko je taj podatak ozbiljan i koliko ima međunarodne implikacije, najbolje govore činjenica da je taj podatak o 11.000 zahtjeva koji su pozitivno riješeni, ali ljudi još uvijek nemaju svoje kuće i stanove, spomenut u izvještaju State Departmenta za 2013. godinu kao jedno od ozbiljnih kršenja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.
Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava je u ime koalicije nevladinih udruga Platforma 112 podržala zahtjeve Srpskog demokratskog foruma i upozorila na totalnu socijalnu neosjetljivost hrvatskih vlasti za povratničku problematiku.
Niko ko nabavlja velike automobile sa zatamljenim staklima očito od naših državnika nema vremena putovati Hrvatskom i vidjeti što znači ne živjeti u glavnom gradu ili u nekim od gradova Hrvatske, znači sa kojim se sve problemima ljudi susreću.
Kada već Hrvatska nema novaca, postoji novac za stambeno zbrinjavanje u europskim fondovima. Međutim, upozorava Relić, plan je da ga se potroši u sasvim druge svrhe.
Voditeljica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, gospođa Stanić Popović, je na pitanje kako ćete iskoristiti ta sredstva rekla da će oni tražiti ta sredstva da podignu kapacitete svog ureda, odnosno da se malo obrazuju. Mene samo zanima kada će se to riješiti. Šta možemo reći ovim povratnicima i izbjeglicama? Koliko još moraju čekati? 10, 20, 30 ili još više godina?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni Beogradski filmski festival FEST bit će otvoren večeras u Sava centru. Domaćim ostvarenjem Top je bio vreo Slobodana Skerlića.
Šta ovaj mali radi tu?
Mali, šta radiš ovdje? Čuješ što te pita?
Pod sloganom Nije sve crno-belo, 42. fest će do 9. marta prikazati 75 filmova, među kojima su nova ostvarenja Jima Jarmusha, Romana Polanskog, Terija Gilliama, braće Coen, Larsa von Triera. Među atrakcijama 42. festa su i nagrađivani filmovi sa svetskih festivala, kao i filmovi nominovani za Oscara, ali i dela mladih autora i manje afirmisanih kinematografija. Kao gosti ovogodišnjeg festa najavljeni su Ray Fiennes, Patrice Leconte, Christoph Gans, Steve Coogan, Steven Frears. Publika će, između ostalog, moći da pogleda 12 godina ropstva Steve McQueena, dobitnika Zlatnog globusa za najbolju dramu.
If you want to survive, do and say as little as possible.
Well, I don't want to survive. I want to live.
Glavni program 42. festa predstavlja i Grand Budapest Hotel Wesa Andersona, koji stiže u Beograd nakon svetske premijere na otvaranju 64. Berlinala.
Why do you want to be a lobby boy?
Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir.
Zatim Kraljevica knjiga Briana Percivala i Nesrećna Jasmine Woody Allena, za koji je Cate Blanchett nagrađena Zlatnim globusom, a nominovana je i za Oscara.
He met me at a party and swept me off my feet.
I fell in love with the name Jasmine.
No, I have never been to San Francisco. I'll be staying with my sister.
Jasmine.
Kao posebna atrakcija najavljen je jedan od najkontroverznijih filmova 2013. godine, Nimfomanka Larsa von Triera. Za razliku od ranijih godina, kada je počinjao pobednikom Kana, 42. fest će prošlogodišnjeg dobitnika Zlatne palme, Plavo je najtoplija boja, prikazati na zatvaranju.
Enter.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Naoružane osobe i dalje blokiraju dva aerodroma na Krimu. Kijev optužuje Rusiju, ruska flota demantuje. U državama regiona cveta korupcija, napadaju se manjine i novinari, navodi se u izveštaju State Departmenta o ljudskim pravima. Novinari i predstavnici plenuma građana Mostara izbačeni sa sednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Severna Koreja ispalila 4 projektila u znak protesta zbog tekućih vojnih manevara SAD i Južne Koreje. Vreme sutra biće uglavnom oblačno s temperaturom do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.